Erokamano ne jawinjo wa kamoro amora ma intie. Wakawo thuolo makende mondo warwaku e chenro ni mar Radio Milambo kawuono godiochieng' mar auchiel ma ji duto ong'e ni kawuono odiochieng' mar abich. To en odhiambo maber mar sabato. Wadwa duto waket e lwet Nyasaye mondo weche duto ma udwa puonjore kawuono mondo kamoro amora mondo iwinji mondo wadongre. Kapok wachako, ne wadwa ni mondo kuong waket e lwet Nyasaye eka mondo wadhi mbele. Walamo. In e wuon ngima mane chweyo polo gi piny gi nam. Teko duto ni e lweti nikech in e wuonwa. Wago erokamano kuom rit mari mangima miseritowa kuom ndalo auchiel. Jasachwa nyaka ochopo odiochieng'ni. Wan e thuolo machalo kod ma nikech kaka singruok mar obet ruodh ngima mondo wawuo kendo waland wachni mondo oganda mawinjo okonyre. Miwa thuolo maber machalo kama ka wan e Radio Milambo. Teko ni mondo umwa kendo lochni bende kodwa kudhi puonjore e telnwa ma kuom ng'wononi e nying Yesu Kristo ma Ruodhwa.
Amen.
Ka ok kamano to adwa kawo thuolo makende kaluwore gi puonj mane opuonjo tich abich mokadho. Ne nitie weche moko mane jowa mang'eny openjowa to ne watin gi thuolo mane wanyalo chiwo go duoko. Omiyo kawuono ne wagombo ni mondo kaber to penjogo wachiwe duoko. To ne moloyo ne wagombo ni jowa mane openjowa onego chik itgi kabisa mondo giwinji kaachiel gi jomoko wede mawinjo. Ne wayudo penjo adek chutho to ariyo ne dwa chal achiel bende gichal achala gi duto. Ne sawo itimo karang'o? To gi jal moro bende openjo ni to sawo kimadho ang'o gini monego bende itiyo godo. Koro nwara kawo thuolo makende mondo mi waduok penjo gi kendo ka ng'ato nigi penjo machielo ang' nowe thuolo be makende mondo bende ochako penjwa. Ka ok kamano to wan ka kod owadwa Charles Agwenge an Joel Owote e thuolo maber machalo kod ma warwakou ni machiegni uru. Yie mondo mi owadwa Charles thuolo kendo mondo mi otem kila ne tiend wach mane jal mokwongo nopenjo ni sawo itimo karang'o. Erokamano owadwa machiegni.
Erokamano ne jowinjo magwa. Wamor nikech Nyasachwa oseloso thuolo machalo kod ma mondo mi wayudre kwanyalo puonjore kuom wach mar Nyasaye magerowa kinde ka kinde. Kwadwa wuoyo kuom sawo to wadwa tini ng'wona mana matin mondo achal ng'ama lero tiend sawo mondo ji owinji. Nikech mondo ing'e gimoro nyaka ing'e kuma noae gi kaka otimore. Koro penjo mokwongo mwadhi wuoye en ni sawo itimo karang'o. Mokwongo, adwa wacho ni gimiluongo ni sawo, ji ong'eye ang'eya ni sawo to ji ok ong'e tiende maber. Sawo en dholuo mohulo ni nyasi kata odiochieng mor. Koro gimaduong' ni en nyasi moro mitimo kiparo gimoro, mano gimiluongo ni sawo. Koro wan gi sewni mang'eny. To mwadhi wuoye kawuono to en ji ong'eye gi nying ni Pasaka. Jo kisungu luonge ni Passover. Koro kuwuoyo kuom sawo mar Pasaka, jok moko be iluonge kuonde mamoko ni Lord Supper nikech kaluwore gi kaka ne Yesu ochame. Sap Ruoth. Koro we akele kamano mondo ji owinje. To kamano kaka nochakore modwa ni kwakelo to wadhi winjo sami time. Gini notimore e piny Israel. Oyudore wuok 12, ok wabi some te. To notimore e piny Israel e sama ne jo Musa dwa golo nyithind Israel e piny mar Misri katere piny Kanaan. Koro ka nodwa gologi, to ne nitiere kaka Nyasaye no timo honni moko mondo mi Farao yie ogol yie mondo nyithind Israel owuog e piny mar Misri odhi olam e yo modwaro. To Farao notamore, wiye nobedo matek. Koro notimne honni gi ranyisi moko madimi yie to notamore, to kanugiko timugik mane en tho mar nyithind misiri makayo to noyie. Ang'o mane okelo gini? Nonyisi jo Israel kisomo wuok 12 gima noningo negi tim maber kabisa.
Ndiko wacho niya, Ruoth Nyasaye nawacho ne Musa gi Harun e piny Misri niya, dweni ema biro bedonu dwe mokwongo mar higa.
Soma.
Nyis jo Israel duto kama, chieng' dwe apar ma dweni, ng'ato ka ng'ato nyaka yier nyarombo kata nyadiel ne joode. Tiene ni chiayo achiel ne ot ka ot. To kopo ni jo ot moro nok ahinya mok chiayo ngima mohingo, to wuon odno kod ng'at modak bute nyaka riwre e chiayo no. Nyaka upim gima ng'ato ka ng'ato nyalo chamo mondo ung'ego kar romb joma oromo chiayo no achiel. Chiayo nyaka bed ma nyarombo kata nyadiel madichuo ma jahiga achiel maonge songa. Kanunu chiayo go nyaka chieng' mar 14 ma dweni, eka oganda jo Israel duto mondo onegi ka piny dwaro yuso.
Soma.
Bang'e ginikaw remo gi wine sisi mag dhoudi kod wi dhoudi mag udi duto ma mochamie jamni go. Nyaka gibul ring'o gotieno kendo gichame gi makati moketie thowi.
Weya. Isome nyaka kumigike no. Kanye mwadwa yude weche mane wadwaro mondo jowinjo winji ne to sao ni to ningo time karang'o. Kiwinjo kaka Nyasaye ne wuoyo kod Musa kochiko jo Israel, to nokonegi ne nikao nyadiel kata nyarombo maonge mbala, maonge songa, unge gima nosetimore kode. Kuro kane ikawe to nowach ni inege, to midhiambo mar dwe 14 en gima ne chamo, to remo nikao tiwiche dhoudi e sisi mar dhoudi. Kuro kanotem kama, to kane malaika ma janik ne kalo to koneno remo to nokonege ot mane remo nitiere no, nokalo opas over, okalo malo, mane gima iluongo ni Pasaka, mane kaka nochakore, kuro mane nying no e Pasaka. Tiende ni malaika ma janik ne kalo malo, ne okiny odno. Kuro ka gini obe, to jo Israel nonyis ni otim sao ni kaparo go gini. Kisomo tim jo Lawi 23, Nyasaye uwuoyo go ganda jo Israel kanyisogi kaka onego bed ni gitimo. Kisomo tim jo Lawi 23, to wesa 4 owacho niya,
seni ma Ruoth Nyasaye oketo e magi gin chokruok maler ma ka kindego chopo to nyako go milome margi. Nyako go milome magi. Dwe 14 dwe mokwongo chakro odhiambo en chieng' Pasaka mar Ruoth Nyasaye.
Erokamano. Koro jo Israel be ka nikono sama onego gitimie sawo mane ochakore e piny Misri cha, to nonyisi ni tarik 14 mar dwe mar achiel, mano yudo nosekon gi ni mae chakruok mar higa e dwe ni, unotim sawo mar Pasaka. Kuro jo Israel ne timo gini Pasaka tarik 14 mar dwe mokwongo. Gin ne ging'e tarige, ne gionge kode kod pek. Aya, kidhi mbele to sawo ni kobiro makoro jala ma waluwo miluongo ni Yesu kata Mesia, kabe koro time, to embe wayudo e Mathayo 26 kaka wachni odhi mana mapiyo piyo. Ka isomo Mathayo 26 to idhi yudo wach moro. Chake chaka Mathayo 26 chake chaka verse 2.
Ung'eyo ni bang' ndalo ariyo sa Pasaka biro betie.
Eh.
Kinono bagur dhano mondo gure msalaba.
Koro kiwinjo ndiko to Yesu wacho nea kokono jopuonjre ne nung'eyo ni tok ndalo ariyo to sa Pasaka biro betie midhi negi wuod dhano. Mae gima samoro ji ok ong'eyo ga. Ne kata Yesu ne ok nyal tho sa asaya mopogore. Omiyo nong'eyo ne ka sa Pasaka biro chopo to sano ema nodhi thoe. Miyo ka ng'ato penjo kata ka ng'ato penjo ne to Pasaka kata sao onego cham karang'o? Tamiyi tarike muma kaka nwachako somo koa chien ne ichame tarik 14 mar dwe mar achiel nikech kata Yesu wacho niya ung'eyo ne tok ndalo ariyo sa Pasaka dhi chopo manyaka negi wuod dhano. Tiende ni Yesu nonegi mana odiochieng' mar Pasaka. King'eyo to odiochieng'ne maka nochopo to nonege. We akel wach moro matin mondo ji owinj wachne. E kinde mar Pasaka kocha, Nyasaye nokono jo Israel ne gimany nyarombo maonge mbala. Ka wabiro mos gimomiyo koro Yesu ninego ka, kesomo Johana 1 Wes 29 to siemo nwa Yesu ka wacho wach moro nea. Kesomo Johana 1 Wes 29 aparo ni an kanyo.
Kine Johana noneno Yesu kabiro ire mawacho ni neuru jalcha nyarombo Nyasaye magolo
maricho mag piny. Erokamano. Tiende ni kare kata Yesu ka nobedo to ka Johana nonene kuom roho oneno Yesu to siebe kowacho niya mae nyarombo Nyasaye magolo maricho mag piny. Kuro ma nyisowa ne e seche mane inego nyirombe kod nyidiek maonge mbala. Bedo ni onge mbala no ne signify kata ne nyiso nek manidhi nego Yesu diochieng no jal maonge kod richo. Mano wach madwaro ni mondo ji owinji.
Yes.
Kuro diochieng mane inego nyirombe maonge kod mbala odiochieng Pasaka cha ema ne Yesu bende nidhi negie odiochieng no ema ne en bende nidhi nege. Kuro kidhi mbele to waseyudo tarik mitime Pasaka ni en tarik 14 mar dwe mar achiel. We awacho wach moro ka matin nikech ka ng'a kale awache mbele somoro jok moko nyalo onyalo gwenyo matin. Ne ka wawuoyo kuom kalenda mar muma to opogore gi kalenda mar piny ma watiyogo kawuono. Ne wasewuoyo chien kocha e dwe mar 12 ka wapuonjo kuom wachne mane wapuonjo kuom kalenda mar Nyasaye gi kaka ondike. To wawacho wacha kuom kalenda mar Nyasaye mar dwe mokwongo ne matin dogna doga chien e wuok 13 to wesa 4 mondo ji ong'e kalenda mar Nyasaye ni eto muma wacho nang'o kuome. Kisomo wuok 13 wesa 4 ndiko wacho niya.
Nikech odiochiengni dwe mar Abib e chieng' wuok Misri.
Erokamano. Nikech odiochiengni dwe mar Abib e chieng' wuok Misri. Kuro dwe mano ganda jo Israel owuok e Misri. Iwinjo ka ndiko kata somo ma mumbi mar dholuo to luonge mana ni dwe mar Abib. Kuro jo Israel nowuok e dwe mar Abib e dwe mar Pasaka en dwe mar Abib. O e dwe no king'iye kalenda mar Jorumi ni ma watiyo go ni to odonjo kar dwe mar 3-4 ka mane emomiyo idhi yudo ka piny te ndalo Pasaka dhi romo kar dwe mar 3-4 ka mibedo ka ji chame Pasaka te kanyo to ging'eyo lakini kalenda mar Nyasaye to samoro gwenyo ji matin. Kuro kanyo e dwe no dwe mokwongo mar Abib tarik waseyudo en tarik 14. Mano e kama ichame Pasaka. Mano bende kaka jopuonjre nochame. Kisomo ndiko kuma ne isomo cha Mathayo cha 26 wesa 18 kwa chake wesa 17 to ndiko wacho niya
chieng' mokwongo mar sap makati mokete thoe jopuonjre Yesu nodhi ire mopenje ni ere kama idwaro en ni mondo waikrie sa Pasaka. Udokoge niya, dhiuru Jerusalem ir ng'at moro mundo wache ni japuonjo wacho ni sane osechopo kendo ubiro chamo Pasaka e odi kod jopuonjre ni. Jopuonjre notimo kaka Yesu nowachonegi ni gidhi giiko Pasaka. Kane koro piny oseyuso, Yesu nobet piny kod jopuonjre ni 12 mondo ochiem. Kendo kane oyudo gichiemo, nowachonegi niya, awachonu adier ni ng'at achiel kuomu biro ndhoga. Kane giwinjo kamano, chunygi nochandre malit, mi moro ka moro nopenje ni, Ruoth, en an koso. Yesu nodwoko niya, ng'at achiel maluto lwete koda e tao kuomu, un ji 12 ge ema biro ndhoga.
Wawege kanyo mondo wakuonga wach moro matin. Ka wuoyo kuom thuolo mar chamo Pasaka kaka ne Yesu otime kod jopuonjre ne. Odhiambo mwacho ni ka koro piny noseyuso to ne gidhi gibedo piny.
Yes.
Ne gibedo piny kaachiel kod jopuonjre ne. To gichako wacho wachni, wach mar Pasaka, kaka tong' time, kaka idwa chake. Koro gibedo piny, mwacho ni evening, ka piny oseyuso. Maa, e time mane bende Nyasaye nochiko ganda jo Israel kocha, ni unuchamge ka piny yuso.
Yes.
Koro kwa uwe ukum sao mar Pasaka, to waduoku weche adik, maparo ni wasewacho. Namba chiel, dwe mitime, wayudo ni en dwe mar achiel mar dwe mar Abib, wasome buk mar Wuok 13, wesa 4, wachako wasome Wuok 12.
Tarik.
Gi tarik mitime, be wayudo ni tarik 14 mar dwe mokuongo. Koro wachako wayudo saa mitime Pasaka. Wayudo ni jo Israel nochame midhiambo ka piny yuso. Yesu bende kabedo gi jopuonjre ne, to mumako no mana ne a kane piny oseyuso, to nobedo piny gi jopuonjre ne.
Yes.
Ka gichamo Pasaka. O wach mar Pasaka ni, oganda Nyasaye, ji osetugo go marach. Erokamano. Kwasomo bende jo Korintho. Mondo wamed jo Korintho mokuongo 11. Matendo 23, erokamano.
Puonj mana yudo kuom Ruoth, miyu chal kama. Ruoth Yesu nokawo makati otieno nogo mane ondhoge. Mogo ni Nyasaye erokamano. Eka nong'ingo makati kowacho niya, mae ringra mochiw nikech un. Timeuru kamano mondo uparago. Kamano bende bang' chiemo nokawo kikombe kowacho niya, kikombe ni rema motimgo winjruok manyien gi Nyasaye.
Erokamano.
E kinde ka kinde mumadhoe, to timuru kamano mondo uparago.
Kiwinjo kaka muma bende chako wuoyo ka Paulo. Yes. Erokamano wado na we kanyo ni ang' nikel bang'e tisekele. Ka Paulo bende koro puonjo ma jaote mane Yesu omiyo teko mondo opuonj ogendini. Embe kokelo wach to wacho mana ni wach mana yudo kuom Ruoth. Mina miyeu.
Yeah.
Ema otieno nogo.
Manondhoge.
Okiwinjo kowacho ni odiochieng'. Wach Pasaka ji osetiyogo marach. Ma ji otimo gik moko ma wan waluongo ni kalongolongo kata nyapura pura. Jok moko osekawo Pasaka ma oketo ni inyalo chame sa asaya. Obed ni ji ni eliel, inyalo chame. To kiyudo gini mos, to Paulo wacho mano otieno manondhoge, otieno mar Pasaka, otieno mane chame gini. Koa chien tarik 14 mar dwe mar achiel ema ne time. Jok moko time chokruok ka chokruok, liel ka liel. Aya jok moko bo design magagi magiketo ni ginyalo time kata kuotali kaka gidwaro. To king'iyo kuotali no to onge muma. Gima nie muma en gimoa chien mano ndikare chakruok mar chweche mar sao ni e tarik 14 mar dwe mar achiel mar Abib. e hik Nyasaye, kalenda mar jo Nyasaye. En e kama itime. Aya ji osekawo ma Pasaka obedo ka gimoro mar tugo. Nikech ji penjore niya, jok moko kia ni to wadwa timo nang'o? To kisomo ndiko to muma wacho kiwuoyo kuom gima niye gima gik mano cham, nikech ng'ene kar mukati ka jadolo bende ji osechamo nyaka gik moko ningo cham. Jok moko osechamo chama mandasa ching'. Jok moko osekawo mukati nyaduka mochamo. Kar remo mane madho be ji osemadho raibina. Ang'eyo jok moko maloso nyaka strong to ting'o gi ndow timadho. Ang'eyo jok mamadho Fanta. Ji osemadho gik mang'eny ni gimadho remb ruoth. To kwawuoyo kuom gini, to Yesu wacho niya, ni ng'ano ma ok ochamo kuom ringra to ok omadho kuom remba to timore nade? Onge ngima e iye. Koro kimadho gimoro ma ok noulo remo to samoro nyalo bedo ni madho gino gima ok dhi miyi ngima. Koro kwawuoyo kuom gima timore mane nitiere, to Yesu wacho niya e buk mar Mathayo 26 no, wes 29, mondo wang'e ni tang'o mane ni e ginene e okombe kacha. Ang'o mane Yesu omadho e okombe kacha? Nomadho raibina? Kuso nomadho soda? Kuso ne en strong? Ndiko wacho niya 26.
Awach ni chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang' nyaka chop amadh divai manyien kodu e piny wuora.
Gima ne imadho ne en gima iluongo ni divai. Kisungu luonga ni fruit of the vine. Olemo mar mzabibu mobi. Kobiye to loso gimoro miluongo ni divai. Jo kisungu luongo ni wine. Akeni loko machon to nyalo gole nang'o?
Awacho ni nyaka kawuono ok namadho lemo ni mar mzabibu nyaka chieng'no manamadh manyien kodu e piny ruodh wuora.
Erokamano. Gima ne madho en olemo mowuok kuom mzabibu. To biye, jok mong'eyo wach mar mzabibu kochaka chaka biye ni tap to ferment, oloso gimoro miluongo ni wine. Koro en e gimitiyogo. Mae e gimitiyogo. Kisomo kuom muma tibro yudo ka gima nitiyogo ni ji madho te. Mane Yesu wacho ni ka ng'ato ok omadho kuom gini to onge kod ang'o?
Kod ngima.
Onge kod ngima.
Yes.
Nitiere ji mang'eny mosemiyo jok moko gik mwasewacho magalagala go momadho. To mago kutimo titimo gima ogwenyore gi ndiko mar Nyasaye. Gimachielo machak timore, nitiere jok moko mabok mi ji. Gimiyo ji mkate to ok gimi ji divai. To divai, Yesu ne wacho ni gino nochung' kuom rembe. Kasomo 28 kamano wasomo no, to Yesu wacho niya, kokao divai, chake 27.
Wacho niya,
eh,
nokao kikombe bende, nogo erokamano, momiyo gi kwacho ni, madhuru duto, nikech ma e remba mar muma mochwer ni ji mang'eny mondo owene gi richogi.
Koro ka Yesu nokao divai mane ni okombe to nomiyo ji te ne madhuru ma e remba.
Yes.
Kuwuyo kuom remo to wuyo kuom gima lich. Muma ondiko ni kik ucham remo nikech remo
engima
mar gimoro. Yeah. Remo en ngima mar gimoro. Ma emomiyo muma ok dwa ni ji chamo remb chiaye. Kane Yesu wacho ni wamadh kuom rembe to noulo ni wamadho kuom ngimane mondo ko ngima to wan bende wabed mang'owa? Wabed mangima.
Yes.
Mane gima divai signify. Koro ka nochiwo divai to in kimadho raibina to nyiso ni ionge kod ngima, ionge kod remb Yesu nikech ok imadh kuom rembe. Mane gima ndiko wacho, kimadho raibina mano ok imadh kuom remb Yesu. Kichamo chai mar strong nikech ne onodwa chalo gi remo to itimo makosa, ok imadho kuom remb Yesu. Koro muma wacho niya, oningo wamadho kuom rembe e saa manoketo. Gigi nene gisagi, gimora mora mane Nyasaye timo, manomiyo oganda ne mondo tim, ni chiwo gisaa. Mane momiyo nwasomo kucho ni en tarik 14 wasomo mae muma, dwe mar Abib wasomo mane muma, midhiambo wasomo mane muma, divai wasomo mane muma.
Yes.
Ok wasomo gimoro mokalo bano. Achaka kelo wach machielo. Mkate. Nokao mkate mong'ingo to miyogi. Chamuru mae ringra. O gini ok dobed mkate mora mora. Muma wacho ni magine kinde mag sao mar makati ma ok oketie thowi. Kata mana chien kocha e wuok 12 ni chamo mkati sao ni. Jo Israel nochamo mkati. To ne en mkati maonge thowi. Unleavened. Ok yes. Mong'iew e duka macha nigi thowi. Macha oketne baking. Thowi en yeast. Ji mang'eny samoro kiwacho kuom thowi to ji ok ong'eyo. En ilose ma ok okete yeast. En ikaw mogo tibago kaka en no titede. Ok ketie yeast. Mane mkati michamo. Koro king'iewe duka to mano ok mkati. Mano ndikne oganda Nyasaye mondo otigo. Mano ok nyis rembye, ok nyis ringre Yesu. Ang'o miyo wawacho kamano? Nikech ringre Yesu ne honge kod richo. Thowi. Kwasomo buku mar jo Korintho. Ber mondo wang'e. Wasomi buku mar jo Korintho.
Nitie penjo. Koro wadwa nodhi mapiyo nodo.
Erokamano. Wasoma na jo Korintho no kende. Mondo wakaw penjo. Kopo ni nitie. Kisomo jo Korintho mokwongo 5. Wesa 8.
Awachaka 7.
Awachaka 7.
Pukuru thoe machon maricho no. Mondo ubed maler chutho. Eka nubed ka mogo modwal manyien. Maonge thowi. To adier kamane kaka uchalo. To bende Kristo, men nyarombo mar Pasaka, osetimnogo misango. Emomiyo watimru sawo, mana gi makati moko ketie thowi.
Kende
makati mar chunyi ler kod
adiera.
Tok makati moko ketie thowi machon mar himruok kod richo.
Erokamano. Koro kiwinjo kuom kaka muma wuoyo, to muma pimo thowi kod richo. Tiende ni kata sami neno mo wachamo makati maonge thowi ni. Wachamo ringre Yesu maonge kod richo. Ipime kamano. Wan bende kwatimo sawo gi makati ma ok okete thowi to wapuoro dhano mabedo maonge kod richo. Mane wach mantiere kanyo. Koro nyaka iyier makati michamo go sawo obed makati motedi to kodwale kod east. Okodwale kod thowi. En makati maber. Kik obed gi gima nyalo kuode. Mane gi michamo go sawo. Koro jawinjo weche ma wacho kata mwapuonjore kuwuok e ndiko. Gin weche ang'wen kata 5 kuom penjo mano penji. Tarik wasewacho. Ne en tarik 14 dwe. En dwe mar 1 mar Abib mar muma. Sa en ka piny oseyuso. Ok sa 6 odiochieng'. Jok moko osebedo ka chokore timo sa 6 mano maru. Mar Nyasaye. Mar mane omiyo jo Israel. Mane Yesu otimo. Mane Paulo omiyo. Mawacho ni puonj mana yudo kuom ruoth. Otieno nogo. Ema ni Yesu kawe mkate. Koro itime otieno. Tichame kod divai, tichame kod makati, maunge kod thowi. Kwa kamano to, anyalo wege kanyo, mwono ka penyo nitie to anyalo kao.
Iro kamano, nini tija ariyo mane bindo chako medore. Iwi jok mano se penjo. Okay, wane kod ngatulo ni Albert Ndafera toge Moses. Aparo ni mara Albert, to ose duoke ni Pasaka itimo karango to winjo chami ango apane mano wadu ose duoko machielo ni en chik ni nyaka jo Kristo cham sa okoso en hero ngato mane mo nyalo duoko matin ni ene mo nyalo duoke kapo ni ok winje maler wadu penjo ni to en gima ngato nyalo hero koso onego ohere ngato en gima ok onene. En chik ni nyaka jo Kristo cham sao koso en hero ng'ato. Apa ni winjo kanyo.
Openjo. Penjo ma aparo ne wasewache.
Yes.
To ne wawache koro ng'ato ne ok nyal winje matut. Kesomo Johana 13.
Wasomo wasoma ne Joana na uchiel prabich gadek e mondo wachaki mondo winje maber mondo eka duoko neno winji. Yesu nowachonegi ni yawo chuny adier ni ka ok uchamo ringre wuod dhano bende ok umadho reme tuoge gi ngima e iu. Apani kanyise winjo ne ng'at machamo ringra kendo madho remba nigi ngima manyaka chieng' kendo nachiri chieng' giko piny. Koro apani koro inyalo duoke kech kanyo.
Erokamano.
Yes. Mano wasomo Joana 6:53 kadhi piny. Erokamano.
Naparo ni wawinje matut kaka osewache. Yeah. Ok adwa medo weche mang'eny. To mano duond Yesu wuon mokwongo.
Yeah.
Owacho niya, ka ok ichamo kuom ringre,
yeah,
to ok imadho kuom rembe.
Yes, ionge gi ngima.
To ionge gi ngima.
Kendo ok nochier chieng' giko piny.
Ei, kendo chier be ok obi chieri chieng' giko piny. Koro nyiso ni gima miyo ja Kristo mora mora nyaka cham sawo mar Pasaka en ni mondo mi chieng' moro chier, ka en ng'ama dwaro chier,
yes,
to chune nyako cham sawo. Iwinjo? Mane gima nyaka timre. Nyako cham sawo. Gima nadwaro kelo en Joana 10:3, West bende 10:5, ma bende nyaka wawinji. 13, West 10:5 wacho niya,
gima asetimonu ni en ranyisi, omiyo unu bende timuru timuru mana kaka asetimonu.
Erokamano. Yesu be chako wacho niya, en bende nochame. Gima notimo en kaka ranyisi.
Yeah.
Wan bende nyaka watim kamano. Ka waluwo Yesu, miluongo ni ja Kristo, nyaka itim gima ne Yesu otimo. Mane gima nadwaro medo kanyo mondo mi oganda ne owinji.
Erokamano ne jawinjo komora mantie kod owete mobende chako penjo gi jogo mane openjo. Kapo nitie thuolo ma ng'ato nyalo penjo godo, nitie namba ka mwaketi mar studio 0755416 05.
Kata 0712-1411-5055.
Koro ng'ama nigi penjo pod thuolo matin, wawe daka moko matin kae nyalo penjo.
0712-1411-5055. Wawuoyo kuom sao mar Pasaka.
Yes, kako ningo time.
Kako ningo time.
Erokamano, kapok jawinjo moro obedo gi penjo, awadwa wacho maler mondo jo wamed winjo. Kaka isepuonjo ni erokamano wadwa, nitie gik mang'eny ma ji timo kendo mano miyo Kristo nowacho ni jogi puonjo chike mag dhano ka mag Nyasaye. Kech gik ma ji timo e kanisni gi ma ginitie opogore matin gi gima Nyasaye wuon nowacho kendo kata ma joute be noluwo. Emomiyo ineno ka ji weche mang'eny ji ok winji kaluwore kod gik ma githoro timo. But ndiko ma Nyasaye en ndiko. Onge lokruok mabedie kaka nobedo chakre are chakruok nyaka giko. Gik mina dhano keto mang'eny mamiyo gwinyruok bede gik ma Nyasaye nowachogi. Jowadwa, iwilo wiu mondo uyie puonj mar ok adiera mar Nyasaye. Mondo chieng' moro chieng' pok maber uyudru ka un oko mar mumbe. Koro miyo waluru muma kendo winj gima jachwecho wacho mondo mane manyalo miyo wadongre ka Nyasaye. Sao mar Nyasaye onge koma noseloke ni itimi odiochieng'. Kata chake chakruok migik nyaka fweny. Kiyudo, wambe dikonywa, imiwa, onge. Sao nitimo gotieno. Mane miyo chunja kano mak Yesu. To ne Judas wuko ka seche ka. Gut ka gisechamo sao mokwongo pok oketo matimo masane ne. To oringo kodhi kuma ne jo Yahudi bende time. Mondo mi owadhi okaw Yesu Kristo okete lweta ng'owa. Okete lwet jo Yahudi. Emomiyo ne gidhi gotieno ka joka nodhi e got. Ka gisechamo sao gidhi e got. To gidhi kachi gotieno ne mano mak Yesu. Otieno ne moyale Yesu. Ochak yale okinyi karomo sa adek to gure. Karomo sa ochiko, sa uchiel, chunyo chor, pinyo timudhi nyaka sa ochiko. Karomo godhiambo. To nikech ne ji donje be sawo machielo mar makati moketi e thowi mitimo kuom ndalo abiriyo, Joseph Jerimathaa nokwari ni mondo odhi oiki mondo thuolo mar bedo e chokruok maduong' miluongo ni sa makati moketi e thowi ne chakore midhiambo no. King'iyo laino, som tim Julai 23.
Kawe simu moro.
Erokamano.
Halo, Milambo. Halo.
Okwe.
Okwe, nyanga tinsai.
Nani nunga jwa topia mabongo.
Erokamano, jwa asma chiegni.
Ndio kama imiya gwedhore chokruogni ma kawuono.
Amen.
En is ma kari kedogo mandas ma pile ka pile ni kare ni towi.
Mano towi.
Ayude konyruok.
Erokamano Nyasaye mondo ogwedhna i. Erokamano Nyasaye mondo ogwedh jas kumoro amora ma entiere.
Nembeni mane waketo munyalo penjo.
Namba sime minyalo goyo en 0755416605.
Kata 0072111145. Erokamano jawinjo.
Pod wapuonjore mana kuom wach mar sawo. Nitiere gima notimore chon mamiyo ng'ato nyalo penjore niya, ang'o momiyo wan kanisa wapok wayude kata mana dwe mar Abib ni kisomonwa? Ang'o momiyo wan pok nwawinjo ni itimo sawo gotieno? Ang'o momiyo wan watime mana godiochieng'? Ng'ato nyalo penjo. Ang'o momiyo wan marwa itimo tok dweche adek kata tok dweche ang'wen? Ang'o momiyo wan marwa itimo liel ka liel? Inyalo penjori penjo mang'eny. To nitiere wach manotimore malitna kabisa. Manotimore buk mar fweny. Moningo wang'e fwenya para kod ariyo kisomo weso chiko. O en wach malich, wach ma ka inyalo ng'e kuome to ber mondo iwinji. O wacho
niya,
e
thuol maduong' no ne owit mwalo e piny kaachiel gi malaika ne duto. En e thuol mang'ongo machon miluongo ni jachien kata Satan. Mano wuondo piny ngima.
Mane wach monego wawinji.
Yeah.
Ni Satan ka nose witie piny to no wuondo piny ngima.
Yes.
En a deceiver. Ok en jadieri. En tich ni tich wuondo ji. No wuondo ji mokelo weche mang'eny kabisa. Mane ni wach Nyasaye ka no puonjo ji chike moko mang'eny. Gik moko magalagala makutimo to gin mana gik machalo gige dhano. Emomiyo kisomo buk moro mar Mathayo 15 to wesa 7 tiwinjo ka Yesu wuoyo kuom weche moko manoneno chon. To en gima nyalo timore nwa kata mana sani.
Owacho niya,
ndiko wacho niya,
winjo ma wuono nero Nyasaye gi.
Ee.
Isane ne kare kane koro wach kuomu ne.
Ee.
Jogi paka mana gi dhogi.
To chunyi bor koda. Ee.
Gila makayem nono ne margi punyo chike mag dhano.
Ee.
Mana gima gin chike.
Chike Nyasaye.
Amen.
Isaya oneno chon. Yesu be koro wacho wachno. Ni ji punyo chike mag dhano. Mana ka gima gin chike Nyasaye. Gima nowachon. Mane Nyasaye omiyo jo Israel. Nia koro motari kapar koda ngweno ndike tim jolayo 23 nwase somo. To unu tim pasaka. Odhe kamano Yesu be wacho niya, yawa udong ndalareyo. To pasaka donjo. To chieng'no wudu dhano nyaka negi.
Yes.
Embu ng'eyo ni di chieng' magigi ne timore te. Ne en chieng' pasaka. Tadir no timore koromo midhiambo. Ochame. Kuwuok odhi e got kucho. Omake. Otieno no. Ochak wuoth kode kisande kama kitimo kama kama kama. Karomo kinyi. Dongo gure. Otho. Pod en modichieng achiel. Otho. Kar sa ochiko kanyo. Karomo midhiambo. Joka wacho ni a. Piny kuro dwa yuso. Kinyi en ching sabato maduong. Ok tong. Ya ngato nende wi yath. Yosef Jarimatha wacho ni an gibur. Miago uru. Adhi aike. Odhi oike kacha. Kuru gigi notimore mani udiochieng' mar pasaka ni. Omiyo udiochieng' no emane chame sawo. Kuru ka ng'ata ng'ata chamo pasaka to muma wacho niya nyaka chame udiochieng' no. Nyasaye nowacho kucho niya gin sewni maka kinde gi ochopo.
Yeah.
Nyaka gone gi milome. Gin kinde gi ema chopo.
Yes.
Pasaka ok en gimoro ma ng'ato nyalo bedo ne piny. To wacho niya ni wan kawuono. Koro waneno ni nikech sabato ni dwa donjo gi koro chak dwe wachame sabato ni.
Kata ni wachame mato koro wasode.
E.
Wachame ru sabato manyien. E,
ni okwaikore maber koro wachame sabato manyien. Kata wachame jumapil manyien. Kata wadho wachame liel kang'ane. Oken kamano. Owacho ni kinde ne machopo ka time no chopo. Yeah. Tichamo sawo ni. Koro ganda Nyasaye kik wabed jok moko mamuma wuoyo kuom gini lamo Nyasaye kayiem nono. Nikech gima itimo kayem nyiso ni geno onge. En itime atima to gikone giminyalo yude maduong' mibro kwano to onge. Ka ok imadho remb Yesu sama uwinjore, ka ok imadho remo muwinjore, kokichamo mkati mowinjore to ndiko mar Nyasaye wacho niya ngima onge iyi.
Erokamano kwadhi kotieko nitie koma ne chieng' ma kane wasomo ndiko ni joko mane Yesu wacho nyaka chop achame mogik e piny wuora. Kisomo Isaya 25 matinda 6 kamidhi time mogik. Ndiko wacho ni kama Ruth Nyasaye manyalo gimoko duto biro loso sawo mamit ni ji duto ewi got Zayun. En ober sawo mar divai mochiek chuth kendo modhing maber kod chiemo mamit motimo mo. Ewi godno ema Ruth Nyasaye nogole kanik mumo wang' ugeni duto. Kanye notiek tho nyaka chieng' bang'e noywe pi wang' ng'ato ka ng'ato kendo nogola chaye man kuom joge piny duto. Ruth Nyasaye ema owacho kamano. Chieng'no ji nowach niya, mae Nyasachwa mawaserito mondo reswa. Adier, mae Ruth Nyasachwa mawageno kuome. Omiyo wabeduru momor kendo moil nikech osewarowa. Koro winjo kanye midhi time sawo mogik. To wach mane osame Mathayo 15, jachien odonjo gi rieko mondo gik mabeyo ma Nyasaye iko okalne dhano oko mondo chieng' moro giyude kum kaachiel gi Satan. Jawinjona kumoro amora mantie, ka ukweli mane adieri mana muma. Kendo kiwinjowa to tim gimiluongo ni lokruok mondo itim gima Nyasaye wacho mondo chieng' moro kik ikwani oko tiyudri e achiel kuom oganda jo Nyasaye.
Amor kuom muma misomono.
Erokamano.
Omiya aparo afwenyo wach moro kendo. Ne ka Nyasaye dhi ko sawo mogik to ochako kelo mana divai mamit. Sikelo gik moko mamit ma kore chamego kiyao wang' ji. To ndik ni gino dhi timore mana e God Zayun. Mago gik mabeyo matimore kiluwo kata kilamo Nyasaye e yo mowinjore. Wamedo mana paro nune namba mar sime 0-7-12-14-55-55 kata 0-7-55-46-05. Inyalo go sim ka in gi penje mora mora kuom sao. To wasetembo lero sao kako winjo chame, sami chame, kamonego chame gi gimoro amora motenore kode. Gik michamo bende wawacho mondo kik ng'ato mii strong kata raibina kata chae kik omii kata gimoro mopogore gi remo mane Yesu chiwo, ma en remo machiwo ngima.
Parni nawacho ni ng'amoko chamo ringre kendo komadho rembe ng'ano onge gi ngima iye bende ok nochiere chingi kopiny.
Amen.
Kao kamano, to weche mosewinjogi onego rom chunywa kendo kaponi pod nigi wach minyalo penjo, mokwongo wan kanisa mar Continuing Church of God, wan kanisa Nyasaye madhi mbele kendo wapuonjo odiochieng' machalo kod ma chakre saa 12 nyaka saa 1 e redio milambo ka. Wan ka kuom thuolo mar higani kod ndalo modong' mochich nolosi. Ka chunyi nyalo winjo kata nyalo bedo gi penjo to wan waikore mondo mi waduoki wach ma Nyasaye omiyowa. An kaka wadu Joel Owote, namba na matiyogo en 0-7-2-5-0-3-3-4-6. Kod wadu wan go ka Chelsea Gwenge.
An bende namba mar simu en 0-7-27-79-86-23. Mano namba mar simu minyalo go sa asaya ka in kod penjo. Waburo puonjore kaka Nyasaye nochiw. Ka kamano taparo ni eruru kamano. Nyasach kwe mundo gwedhu.
We atige ndiko mondeke Jokorintho mara reyo. Auche la paga biro chine ya. Emo meyo Ruth wacho ne auru kuomgi kendo pogri rukodgi kikumulu gimoro mogak mina ruaku. Kutimo kamano eka nabedu wonu kendo unubedu ya wuta ginyiga. Mano je chwecho wacho. Kuru wichi mwa wacho go. Kai nindiko gendegi mose nongi chake som, chake som, chake som. Ching moro kiye to Nyasaye timne ng'uono idonji mondo chieng' moro katumo gi ywak to waromie kawa mor ni mairudho mande warito. Kao kamano to ewalam Nyasaye. Waduoko ni erokamano wun polo gi piny. Teko mari ber misetimo. Kendo kuom weche mane jotichni nokelo kopenjo chieng' mane wapuonjore juma mokalo. Watemo lero tiendegi kokalo kuom tekoni, waduoko ni erokamano mang'eny. Iye jowinjo mowinjo weche gi Nyasach ngima. Igomo ni kik ng'ato lal, mane miwache Petro, ni ok idwar ni mondo jawaro wipiyo, to mondo ji olokre. Mondo chieng' moro kik ng'ato bimak bura, nikech isetimo misango moromo chuth kokalo kuom nying Yesu Kristo. Kendo kuom teko maduong' mane chiwo go Yesu, nochiero loyo tho. Mano miyo noweyo no gik monego watim. Ka koro kwatim sawo gi nyirombi, to watimo kokalo kuom rembe kod ringre ne Ruodh Kwe. Mochiko kod gik monego watim. Ma e mwalero. Koluwore gi sami time, gi tarik gi dwe mitime, jaduong' mage wakete lweti. Iye tele kokalo kuom ng'uono ni Ruodh ngima mondo teko ne um nyithinde piny ngima, kaachiel gi joma owinjo Ruodh Kwe. To wan agoni erokamano duto Nyasacho ka chiemo gik moting'o ywak, to yudo ka wan kanyakla achiel, Ruodh Kwe nwa dugokni erokamano. Yie mondo ng'uono mari wer kod redio milambo, imed gi ndalo Nyasaye, itimi gik mabeyo kuom gi Ruodh Kwe, nikech ma miyo jal mane pok ong'eyo, Nyasacho jal mosewuondi, jal modak kok ong'eyo Ruodh Kwe, dipo ka chieng' moro Nyasacho kata kawuonone owinjo gima demi chunye bed thuolo mondo ong'e kaka dowuotho e mbele ni Nyasach ngima. Wakaw redio wakete lweti, itimo ng'uono kaka owinjore. Wan bende Nyasachwa, yie mondo umwa, imiwa teko, to moloyo wenwa kethowa moloyo. Nyasacho mondo bed lweti ka nyithindi komedo ikore mondo chieng' motimo gik oywak Ruodh Kwe to wayudo tendo sembo mar ngima. Lochni bende kodwa kesirowa kendo kitwa kinde duto bwo ng'uono. Walami ka wasayo, niritwona kuom tekoni e nying Yesu Kristo ma Ruodhwa.
Amen. Amen.